Lindet Companyn äänikirja. Lotta Luxemburg. Kadonnut. Omistettu Vendelalle ja Williamille. Talvi ja kevät. Kumpi saisi hallita arvoituksellista maaliskuun säätä Tukholmassa? Hänellä oli käsissään kaikki valta maailmassa. Valta ja sen ihanuus. Niin se oli tarkoitettu. Luku 1. Äiti, selitätkö vielä, mitä ava tarkoittaa? Petra Karlsdotter kömpi sivusta vedettävään kapeaan lastensänkyyn. Nosti sormillaan tyttärensä pitkiä hiuksia ja puhalteli tämän aamulämpimään niskaan moneen kertaan. Ava tirskui ja käpertyi hänen syliinsä. Kotittaa. Sano nyt. Etkö sinä voi kertoa sitä minulle? Ava ei tarvinnut kahdesti käskeä. Hän painui Petran rintaa vasten, ja tämä yritti olla ajattelematta, että kello kävi aivan liian vauhdikkaasti, ja edessä oli vielä sekä aamiainen että pukeutuminen. Hän pyyhkäisi tyttärensä punertavalta poskelta sivuun hikisen hiuskiehkuran, ja puhalsi vielä uudelleen. Nyt vähän hellemmin, niin ettei olisi itsekin noustessaan ollut aivan pökerryksissä. Ava aloitti selityksen. Olipa kerran äiti ja isä, jotka halusivat kovasti lasta. He toivoivat lasta oikein paljon, ja hupsis, he saivat pienen tytön. Prinsessan, jolle he päättivät antaa nimeksi Ava. Ava tarkoittaa toivottua. Niinhän se meni, vai mitä äiti? Juuri noin se meni, kulta. Mutta nyt meillä on kiire. Äiti, mä en tunne ketään toista Avaa. Jaa, en mäkään. Mutta on se silti hirmu hieno nimi, eikö vain? Vastahakoisesti Petra nousi sängyltä ja osoitti vaatepinoa kallellaan olevan keinutuolin päällä. Meillä alkaa olla kiire, joten puuroa en nyt ehdi keittämään. Laitan pöytään voileipää ja viiliä, sillä aikaa kun puet vaatteesi päälle. Sen jälkeen ehdin vielä harjata hiuksesi. Tavalliset aamurutiinit sujuivat ilman ongelmia, ja kun Ava lähti kotoa, Petra itse kiirehti suihkuun valmistautuakseen omaan päiväänsä. Kaupungin toisella laidalla eräs yksinäinen mies valmistautui myös. Hän taitteli huolellisesti kokoon neliön muotoon valkoisen kankaan, jonka hän laittoi kangaskassiin yhdessä läpinäkyvän pienen muovipullon kanssa. Sitten hän poimi lattialta pienen koiranpennun, joka haukkui innokkaasti ja yritti kiskoa hänen kengän nauhansa. Koiran häntä viuhtoi innokkaasti, ja sen märkä kieli nuoli miehen kasvoja tämän kiinnittäessä koiran pantaan talutushihnaa, samalla kun mies selosti ääneen päivän toimintasuunnitelmaa. Koira loikkasi lattialle ja yritti takajaloilleen nousten saada napattua isäntänsä kädestä kilisevän avainnipun. Yhdessä parivaljakko astui viileään aamuilmaan ja käveli autolle. Mies oli ajellut tätä tietä ennenkin, satoja kertoja, kuluttanut aikaansa ja tuntenut, kuinka jännitys ja kiihko kohosivat, kunnes niitä ei enää pystynyt taltuttamaan. Nyt oli viimeisen aika. Oli silkkaa sattumaa, että juuri tämä harmaa ja pilvinen maaliskuun aamu tuli valittua. Takana ei ollut mitään erityistä ajatusta. Loputtoman pitkältä tuntuva odotus oli vain tullut päätökseensä, eikä sitä enää voinut venyttää. Pitkä ja synkkä talvi oli talttumassa. Hän oli valmis ottamaan ratkaisevan askeleen pysäköidessään autonsa Rosenlundsgatanille. Niin katu kuin jalkakäytäväkin olivat edelleen valkoisina menneen yön kuurasta. Roskia ja vanhoja puiden lehtiä pyöri puuskaisessa kevättuulessa Timmermansparkenin puiston laitamilta Rosenlundsgatanille saakka. Mies muisti lukeneensa joskus, että tämä eteläinen aseman seutu, joskus 1990-luvulla, oli ehkä Euroopan lapsirikkain asuinalue. Toki tämä oli ajan myötä muuttunut, mutta siitä huolimatta miehen mielestä oli loogista hakeutua juuri tänne. Kaikista lapsista, jotka kävivät koulua Lilla Marjaskuulanissa, hän oli jo valinnut erään. Pienen tytön, josta oli tuleva hänen kokoelmansa ensimmäinen. Siinä tyttö jo kulkikin, kääntyen yksin kulman takaa. Päässä oli neonvärinen lippis. Pitkät letit keikkuivat olkapäille ja tytöllä oli yllään punainen, nailonkankainen haalari. Mies vilkaisi ympärilleen. Tuulilasiin oli lennähtänyt muutama märkä puunlehti, mutta ei niin montaa, että ne olisivat näkyvyyttä haitanneet.